Mirëdita zonja dhe zotrinj, një me valjet e Radios Evropa Lirë programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Deputetet Kosovar dhe Serb takohen në Beograd për të diskutuar për normalizimin e marrëdhënieve. Nepali goditet nga një tërmet i fuqishëm dyshohet për shumë viktima. Në Pakistan vritet një aktiviste të drejtave të njeriut. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në minutat vijues, fillimisht ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Beograd po qëndrojnë 14 deputet të kuvendit Kosovës të cilët së bashku me homologët të tyre nga Parlamenti i Serbisë do të diskutojnë rreth normalizimit të raporteve në mes të dy shteteve. Deputetet të dy vendeve do të diskutojnë për rolin që kanë ata në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në mes të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, si dhe kontrollit më efikas të qeverive nga parlamentet respektive të dy vendeve. Debati është i organizuar nga organizata joqeveritare amerikane Council for Inclusive Governance. Mediat ndërkombëtare raportojnë për të vdekur dhe objekte historike të shkatruara si pasojë e tërmetit fuqishëm që ka goditur sot Nepalin. Sipas këtyre raportimeve, dëshmitarët kanë parë persona pa shenja jete apo edhe me lëndime serioze pasi kulla historike Darara, e ndërtuar në shekullin e 19 të shembur. Reuters raporton se së paku 50 persona konsiderohet se kanë mbetur të ngujuar brenda gërmadhave të kësaj kulle. Shërbimi Gjeologjik Amerikan ka njoftuar se tërmeti ishte me 7.9 magnitud, ndërsa epicendra ishte rreth 50 km nga kryeqyteti Katmandu. Një aktiviste për të drejtat e njeriut në Pakistan është vrarë nga të shtëna që janë bërë për një veture në lëvizje në Karachi. Sabin Mehmud ka qenë rrugës për në shtëpinë e saj dje kur personat armatosur e kanë vrarë me armë zjarri. Nëna e saj, e cila ishte së bashku me të, është plagosur. Deri më tash asnjë grup nuk e ka marrë përsipër përgjegjësinë për sulmin. Mehmud, e cila ka qenë drejtoreshe e Fondacionit Bomirës Kati i dytë, shpeshherë është kërcënuar me vrasje. Kjo organizatë posedonte një kafeteri dhe një dyqan librash, ku regulisht janë mbajtur diskutime rreth të drejtave të njeriut. Forcat irakiane kanë rimar kontrollin mbi një ur kyçe nga shteti islamik në kryeqytetin e krainës Anbarit Ramadi. Zyrtarët thonë se ura Hauz, mbi lumin e Eufratit, është rimar mbrëm pas luftimeve të ashpra me militantët islamik në pjesën perëndimore të këtij qyteti. Koloneli policor Mehdi Abaz ka thënë se ura është kontrolluar nga ekstremistët e i shtetit islamik për disa muaj dhe ka shërbyer për furnizimin e militantëve. Ndoqet blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Në Kozarev të Novi Pazarit, në Serbi, të enten ka nisur gërmimet për hulumtimin e një vareze të mundshme masive. Gërmimet deri më tash nuk kanë sjellë rezultate, ndërkohë që zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur të Kosovës kanë theksuar se do të bëjnë kërkesë që autoritetet serbe të rinisin gërmimet në vendin ku pala Kosovës ka informacione se është vareza mundshme masive. Përfaqësuesit e familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë kanë shfaqur dyshimin se i gjithë ky proces do të zvarritet nga pala serbe. Holsit nga Bekim Bislimi.
Prokuroria për krime lufte e Serbisë ka bërë hulumtimin e një varreze të mundshme masive në rrethinën e Novi Pazarit në fshatin Kozarevë në afërsi të lumit me të njëjtin emër. Gërmimet vlerësuese kanë nisur në bazë të disa hetimeve të cilat i kanë bërë zyrtarët e kësaj prokurorie. Por zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur në Kosovë, të cilët kanë qenë të ftuara nga autoritetet serbe që të vëzhgojnë gërmimet, kanë theksuar se punimet janë ndërprerë për shkak se kanë rezultuar të pasuksesshme dhe vend gërmimi nuk përputhej me informacionet që kishte pala e Kosovës lidhur me varrezën eventuale masive ku dyshohet janë varrosur civilët shqiptar të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Prenk Gjeta, i drejtues i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka shpjeguar si ditën e njëjtë, gërmimet ishin bërë në anën e djathtë të lumit Kozarevë, ndërkohë që vendi i cili dyshohet se mund të jetë varrez masive, sipas informacioneve të palës së Kosovës, gjendet në anën e majtë të lumit Kozarevë.
Aty ku punon nuk ka pasgjetje, mirë po, Më shonë të drejtën, na nuk ishim të interesuar për anën e djast, me gjithat na normalisht nuk i penguam dhe ga dilqëmërin e për të grëmua gjithësish vlerësua e përshëndetëm, mirë po që kërkuam gjithësësi të bëhet vlerësimi në atë pjesën ku dyshojmë na.
Gjeta i shtoj se tashmë ky proces i gërmimeve vlerësuese ka nisur në Kozarev të Novi Pazarit dhe ai do të duhet të vazhdoj edhe më tutje.
Jemë dakordua që na të mbledhim informacion e shtes, një spari, edhe t'ja bëjmë kërkesën palës serbe, sepse këtesa dje ka qenë me kërkesën e palës serbe. Tani bëjmë na kërkesën tonë, si pas informata që kemi na, edhe pastaj do të kërkohet edhe leja nga pronari, sepse ana e majtë aty ku na dyshojmë, është pronë private si pas palës serbe, dhe duhet njoftimi edhe leja e pronarit, dhe pastaj të dakordohemi për datën e rifillimit të grëmimeve vlerësuese.
Por përfaqësuesit e familjarëve të personave të zhdukur gjatë luftës kanë reaguar pas fillimit të grëmimeve vlerësuese në Kozarevë të Novi Pazarit. Bajram Çerkini, drejtues i Këshillit Koordinues të Asociacionit të Familjarëve të Personave të Pagjetur në Kosovë, ka shprehur mendimin se autoritetet serbe dinë sakt vendodhjen e varrezës masive, por gjithashtu ai ka shfaqur dyshimin se pala serbe qëllimisht do ta zvarris procesin e grëmimeve.
Sikur ne Rashk apo në Rudnit që dosh 10 vjet me lut dhe mas mbrojmë me javë tregu edhe me skit, mas mbrojmë edhe me javë pore, gërmimet me i bon që aty ku kanë qenë trupat. Që ashtu është ka luhet kjo luja ata së ndovi pazor, ata shkojnë një herë, dhe s'ko shkojnë edhe s'dyti s'ko, shkojnë edhe shtreti e skotërti apo të pështën, të në ko për duhen që ka shpore.
Çerkini ka shtuar se me gjithë kërkesat e autoriteteve të Kosovës, por edhe familjarëve të personave të pagjetur që faktorin ndërkombëtar të bëj presion mbi autoritetet e Serbisë për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, kjo nuk ka ndodhur mjaftueshëm. Ndryshe aktualisht në Kosovë, po shënohet java e personave të pagjetur e cila është shpallur nga krye kuvendari Kosovës Kadri Veseli. Gjatë kësaj jave, përfaqësues të institucion dhe familjarët e personave të pagjetur në përqendra të ndryshme të vendit janë duke bërë homazhe për të respektuar personat e zhdukur dhe të pagjetur të luftës së fundit në Kosovë. Aktualisht, ende mbetën të pagjetur rreth 1600 persona. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kontrabanda me mandra në territorin e Kosovës vazhdon të jetë pranishme për kundër zotimeve të gjitha qeverive se i kanë shpallur luftë kësaj dukurie. Përfaqësues të bizneseve tregojnë se pasojat janë të mëdha dhe se ato po reflektohen negativisht në ekonominë e vendit. Kronike Nadije Ahmetit.
Autoritetet doganore të Kosovës vetëm për 3 muajt e parë të këtij viti kanë evidentuar 260 raste të kontrabandës me mallra të ndryshme. Si pas zyrtarëve të doganave, shuma e mallit që është tentuar të hyjë në mënyrë jo ligjore përmes pikave kufitare në Kosovë arrin mbi 300.000 euro. Zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatik Stavileci thot për Radion Evropa e Lirë se mallrat e konfiskuara janë ato për të cilat duhet paguar akcizë. Megjithatë, Stavileci pohon se niveli i kontrabandës në territorin e Kosovës ka shënuar rënje. Mallrat e kontrabanduara konfiskohen nga autoritetet e doganore dhe varësisht nga lloji produkteve, trajtohen nga agjencitë përkatëse apo shiten përmes ankandit publik.
Përsisht kemi mbi 260 ndërvajtje doganore, apo që në krahasim me vitin e kaluar para qet një ulje për afër 100 kundërvajtjeve. Kjo është një indikacion i mirë se nën kupton se hap pas hapi jemi duke fituar luftën kundër kontrabandës dhe evazionit. Arsye tjetër që na bën besojmë që jemi në rrugën e duhur është edhe hyra doganore në krahasim me vitin e kaluar janë në rritje sipër.
Doganat e Kosovës janë kontribuesi kryesor i buxhetit të shtetit, i cili grumbullon për arkën e shtetit tri tatime kryesore, tatimin mbi vlerën e shtuar në import, taksën doganore dhe akcizën. Ndryshe, të gjitha qeverit pas luftës, duke përfshirë dhe qeverinë aktuale, kanë deklaruar se do të luftojnë kontrabandën, madje duke vendosur si prioritet në politikat e tyre për parandalimin ekonomisë jo formale, korrupsionit dhe formave të tjera të ekonomisë zezë. Përfaqësues të komunitetit të biznesit, ndërka që thonë se me gjithë faktin se ka pasur hapa pozitiv në zvoglimin e nivelit ekonomisë jo formale, ende ka hapësirë për mobilizim dhe angazhim për të luftuar këtë dukuri negative. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se për të shpallur luftë kontrabandës, në rend të parë duhet të fuqizohet sundimi ligjit.
Në qoftë se nuk ka kufizim të sundimit rend dhe ligjit, atëherë është utopike të mendohet dhe të bisedohet për luftë kundraj kontrabandës dhe ekonomisë informale. Ne mund të identifikojmë barierat të shumta për të bërë biznes në Kosovë, një po e më Rusi përbashkë të zgjidhë të gjitha këtyre problemeve sundimi rend dhe ligjit.
Ngërgjali u porën se niveli kontrabandës Kosovën e dëmton në aspektin e brendshëm dhe atë të jashtëm.
Në aspektin intern e sjell do thotë një pa konkurrencëshmëri dhe vërtet i bjen në pozitë keqe biznes solvente dhe dyta e dëmton në mënyrë të drejtë për drejtë prodhimin vendor dhe në aspektin ekstern dëmtonë më tepër imazhin e Kosovës dhe vërtet është e pamundur të mendohet se do të kemi investor të huaj në këtë trend.
Ndryshe në kodin penal të Republikës së Kosovës thuhet se kushdo që duke kaluar vijën kufitare bart mallra dhe shmang kontrollin doganor ose kushdo që duke shmangur kontrollin doganor kryen bartjen e mallrave dhe kalon vijën kufitare dënohet me gjob ose me burgim deri në 3 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe për fund një material nga shëndetësia, në Kosovë janë shfaqur 3 raste me smundjen e malarias. Autoritetet shëndetësore thonë se nuk kanë rrezik të përhapjes dhe se kanë ndërmarrë të gjitha masat të duhura për trajtimin e të prekurve. Për më shumë detaje, dëgjoj Mariana Kasapollin.
Në Kosovë janë paraqitur 3 raste të prekur me sëmundjen infektive të malarjes. Personat e prekur me këtë sëmundje punojnë 2 prej tyre në Republikën Dominikane dhe 1 në Liberi, nga edhe e kanë sjell malarjen. Hamdi Ramadani, drejtori klinikës infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka bërë të ditur se personat e infektuar me malarje janë trajtuar në klinikën në fjalë me terapi të nivelit bashkëkohor.
Po, ne këto ditë jemi taku me një smundje parazitare, që në mjekësi njifet si malarje, smundje infektive është normalisht e gjakut, dhe ne i kemi trajtu tri raste, tre të smur, me tablo klinike, laboratorike dhe epidemiologike të kësaj smundje, ka të marë terapinë kurën adekuate, edhe kanë dalë nga spitali gjestis klinika infektive një gjendje të mirë.
Ndryshe, malaria është një infekcion i shkaktuar nga parazit një qelizor të cilët hyjnë në gjak në përmjet nga cmimit nga mushkonjat e malarjes. Dëmtime që sjell kjo sëmundje janë vdekjeprurse. Simptomat e para shfaqen brenda pak javëve nga pickimi mushkonjës e malarjes. Malaria vazhdon të prek vendet e varfra duke shkaktuar çdo vit vdekjen e shumë personave. Simptomat që shfaq sëmundja e malarjes janë temperatura e lartë, lodhja, kokdhëmbja, dhimbje muskujsh, çrregullime me aparatin tretës e të tjera. Sidoqoftë, Kosova nuk është e rrezikuar nga përhapja e sëmundjes së malarjes, ndonse është infektive dhe tashmë ka arritur edhe në Kosovë. Zoti Ramadani e pulsi të tjera.
Malaria është sëmundje klasike, ju e dini, tropikale, subtropikale dhe kusht thelbësor për më bardh kjo sëmundje. Në një vend është temperatura të tjetë larta, 20-40 gradë. Temperaturat e natës janë dikon rreth 18. Në mënyrë që ato që janë bartës, vektore të smundjes, ta bartim smundjen me pickim nga njeri i smurtë e njeri që eksponohet ose shëndos.
Në anën tjetër, drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, Naser Ramadani, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Instituti Kombëtar nëpërmjet Departamentit të Epidemiologjisë bën zbulimin aktiv të sëmundjes dhe bartësve eventualisht të shëndosh të malarjes që mund të shfaqen dhe rishfaqen shenjat të sëmundjeve në aspektin klinik.
Instituti Kombëtar si jetë ka identifikuar 3 raste të importuara nga malaria, 2 prej tyre vijnë nga Liberia, kurse një nga Republika Dominikane. Duke pas parasysh se malaria është smundje importuar, praktikisht nuk mund të përhapet në Kosovë sepse nuk e ka burimin infeksionit, prapse prapë ekziston rreziku potencial. Por Instituti Kombëtar, i cili është në vigjilencë të vazhdueshme, në observim të vazhdueshëm për gjitha smundjet gjithse, edhe për malarien ka marrë masat duhura epidemiologjike dhe nuk është për hap.
Sidoqoftë, sipas profesionistëve shëndetësor, në Kosovë pothuajse çdo vit paraqiten raste sporadike me malarie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, para se të ndahemi, kujtojmë edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Deputetët kosovar dhe ata serb takohen në Beograd për të diskutuar për normalizimin e marrëdhënieve. Nepali goditet nga një tërmet i fuqishëm, dyshohet për shumë viktima. Në Pakistan vritet një aktiviste të drejtave të njeriut. Nëruar dëgjues, për informacione më të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet europaalir.org. Ndërkaq, për të përcjellur në kohë reale lajmet tona, pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në Facebook dhe në Twitter. Emisioni i radhës është në orën 16:00 nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.